22-րդ. Կալանավորման առաջին օրը. Վերադառնանք Միլեդիին, որին մենք հայացք նետելով Ֆրանսիայի ափերին մի պահ աչքաթող էինք արել. Մենք նրան կգտնենք այն հուսահատ դրության մեջ, ինչպես թողինք, մռայլ խոհերի անդունդի մեջ սուզված, զարհուրելի անդունդ, որի եզրին նա թողել էր համարյա ամեն մի հույս. Առաջին անգամն էր, որ նա կասկածում էր. Առաջին անգամն էր, որ սարսափում էր. Երկու անգամ բախտը դավաճանել էր նրան. Երկու անգամ նրա գաղտնիքը բացել էին ու մատնել. Եվ երկու անգամն էլ նրա անհաջողության հանցավորը եղել էր ճակատագրական այն ոգին, որին երևի ամենաբարձրալն աշխարհ էր ուղարկել, որպեսզի հաղթահարի իրեն. Դարտանյանը հաղթել էր նրան, այդ անհաղթահարելի չար ոգուն. Նա ծաղրել էր նրա սերը, ստորացրել էր նրա հպարտությունը, խաբել էր նրա փառասիրական մտքերը, և ահա այժմ կործանում է նրա բախտը. Զրկել է ազատությունից, և նույնիսկ նրա կյանքին է սպառնում. Դեռ ավելին, նա բարձրացրել է նրա դիմակի մի անկյունը, այն վահանը, որով նա սովորաբար ծածկվում է, և որը նրան այնպես զորեղ է դարձնում. Դարտանյանը Բեկինգհեմից հեռացրեց այն փոթորիկը, որով սպառնում էր նրան Ռիշելիեն ի դեմ ըստագուհու, իսկ ինքը Միլեդին ատում էր Բեկինգհեմին, ինչպես ատում է ամեն բան, ինչ առաջ սիրել է. Դարտանյանը իրեն ներկայացրեց որպես դվարդ, որին Միլեդին մի պահ բոցավառեց էկ վագրի անզուսպ կրքով, ինչպես լինում է սովորաբար այդպիսի կնոջ գիրքը. Դարտանյանին հայտնի է նրա սարսափելի գաղտնիքը, իսկ նա երդվել է, որ ով այդ գաղտնիքը իմանա, իր կյանքով պիտի հատուցի. Եվ վերջապես այն պահին, երբ նրան հաջողվել էր ստանալ այն թուղթը, որի օգնությամբ նա ուզում էր վրեժ առնել իր թշնամուց, այդ թուղթը խլում են նրա ձեռքից, և դարձյալ նույն Դարտանյանն է իրեն պահում բանտարկված, և կուղարկի մի որևէ նողկալի բոտանի բեյ, մի որևէ զզվելի տայբերն, հնդկական օվկիանոսում. Անտարակույս այս ամենը նրա հետ պատահել է Դարտանյանի ցանկությամբ. Էլ ուրիշ ով կարող էր նրան պատել այնպիսի խայտառակությամբ, եթե ոչ Դարտանյանը. Միայն նա կարող էր Լորդ Վինտերին հայտնել այդ բոլոր սոսկալի գաղտնիքները, որ նա ճակատագրի բերումով բացել էր իրար հետևից. Նա է ճանաչում իր տեքրոջը, և հավանորեն նամակ է գրել նրան. Ինչպիսի ատելություն էր եռում նրա մեջ. Նա նստել է անշարժ, բոցկլտուն հայացքը հառած սենյակի ամայի խորքը. Մերթնդմերթ նրա կրծքից շնչառության հետ դուրս են թռչում խուլ հառաչանքներ և արձագանքում ալիքների աղմուկին, որոնք բարձրանում, դղրդում ու մռնչոցով զարկվում են ժայռերի, որոնց վրա կառուցված է այդ մռայլ ու գոռոզ ամրոցը. Տիկին Բոնասիեի, Բեկինգհեմի և մանավան Դարտանյանի դեմ վրիժառության ինչպիսի հիանալի պլաններ է կազմում նրա միտքը, որը լուսավորվում է զայրույթի բուռն բռնկումներով. Այո, բայց վրեժ առնելու համար պետք է ազատ լինել. Իսկ ազատվելու համար, երբ բանտում ես գտնվում, հարկավոր է քանդել պատը, կտրել երկաթավանդակը, ծակել հատակը. Այդպիսի նախաձեռնությունները մինչև վերջ կարող է հասցնել համբերատար և ուժեղ տղամարդը. Բայց կինը, այն էլ տենդային բորբոքման մեջ, անհաջողության է մատնված. Բացի դրանից այդ ամենի համար հարկավոր է ժամանակ ունենալ, ամիսներ, տարիներ, իսկ նա ընդամենը 10 կամ 12 օր ունի, ինչպես ասաց Լորդ Վինտերը, նրա ահեղ եղբայրը ու բանտապետը. Եթե նա տղամարդ լիներ, կաներ այդպիսի փորձ, և գուցե թե հաջողության կհասներ. Ինչու է երկինքը նման սխալ գործել այդ փխրուն ու քնքուշ մարմնի մեջ քաջարի ոգի դնելով? Սրա համար էլ բանտարկության առաջին րոպեները զարհուրելի էին. Միլեդին չէր կարողանում հաղթահարել կատաղության ջղաձիգ շարժումները. Կանացի թուլությունն իր տուրքն էր տալիս բնությանը. Բայց քիչ-քիչ նա սանձեց ամմիտ զայրույթի պորտկումները. Նրա մարմնի ցնցող ջղային դողը դադարեց. Նա կծիկ եկավ, և հանգստացող հոգնած օձի պես սկսեց իր ուժերը հավաքել. «Դե լավ, լավ. Ես խելագարվել եմ, որ այդպիսի կատաղության մեջ եմ ընկել», ասաց նա նայելով հայելուն, որտեղ արտացոլվում էր նրա հարացայթ հայացքը, որն ասես հարց էր տալիս ինքն իրեն. հարկավոր չէ կատաղել։ Կատաղությունը թուլության նշան է։ Մանավանդ այդ միջոցը երբեք չի հաջողվել ինձ։ Եթե ես ուժ գործադրեի գործ ունենալով կանանց հետ, գուցե թե կարողանայի նրանց ացնել։ Բայց ես պայքար եմ մղում տղամարդկանց դեմ, և նրանց համար ես ընդամենը մի թույլ կին եմ։ Կռիվ կմղենք կանացի զենքով, իմ ուժը իմ թուլությունն է։ Եվ ասես ցանկանալով համոզվել, թե ինչպիսի փոփոխություններ կարող է տալ իր արտահայտիչ ու շարժուն դեմքին, նա հերթով ընդունեց բոլոր արտահայտությունները, սկսած ցասումից, որ աղճատում էր նրա դիմագծերը, և վերջացրած ամենահես, ամենաքնքուշ ու շոյող ժպիտով։ Հետո նրա հմուտ ձեռքերը սկսեցին փոփոխել սանրվածքը, որպեսզի ավելի շատացնեն դեմքի հրապույրը։ Վերջապես ինքն իրենից միանգամայն գոհ շշնջաց. «Դեռ ոչինչ կորած չէ. Դեռ առաջվա պես գեղեցիկ եմ»։ Երեկոյան ժամը 8-ին մոտ էր։ Միլեդին սենյակում նկատեց մի մահճակալ։ Նա մտածեց, որ մի քիչ հանգիստ առնելը կթարմացնի ոչ միայն իր գլուխն ու մտքերը, այլև դեմքի գույնը։ Սակայն նախքան քնելու պարկելը, մի ավելի հաջող միտք եկավ գլուխը։ Նա լսել էր, թե ինչպես էին խոսում ընթրիքի մասին, իսկ նա արդեն մի ժամից ավելի այդ սենյակումն էր, և հավանորեն շուտով ուտելիք պիտի բերեին իր համար։ Գերինչուզ էր ժամանակ կորցնել, և որոշեց, որ հենց այդ երեկո փորձ կանի հող շոշափել, կսկսի ուսումնասիրել այն մարդկանց, որոնց հանձնարարված էր հսկել իրեն։ Դռան տակ լույս երևաց։ Դա ցույց էր տալիս, որ նրա բանտապահները գալիս են։ Միլեդին, որն արդեն վեր էր կացել, նորից շտապ նստեց բազկաթոռին։ Նա գլուխը ետ էր գցել, գեղեցիկ մազերը թափված էին ուսերին։ Կուրծքը մի փոքր բացվել էր ճմրթված ջանյակների տակից։ Մի ձեռքն ընկած էր սրտին, իսկ մյուսը կախված էր բազկաթոռից։ Սողնակը շրխկաց, դուռը ճռռաց, և սենյակում քայլեր լսվեցին։ «Դրեք այնտեղ այդ սեղանը», ասաց մեկը, և Միլեդին ճանաչեց Ֆելտոնի ձայնը։ Հրամանը կատարվեց։ «Մոմ բերեք և ժամապահին փոխեցեք», շարունակեց Ֆելտոնը։ Այս կրկնակի հրամանը, որ երիտասարդ սպան տվեց միևնույն անձանց, Միլեդին համոզեց, որ իրեն սպասարկում են հենց նույն մարդիկ, ովքեր հսկում են, այսինքն զինվորներ։ Ֆելտոնի հրամանները կատարվում էին լուռ ու արագ, և այդ ցույց էր տալիս այն անբասիր կարգապահությունը, որի մեջ սպան պահում էր իր ստորադրյալների։ Վերջապես Ֆելտոնը, որ դեռ չէր նայել Միլեդին, շուռ եկավ դեպի նա։ «Ա, քնած է», ասաց նա։ «Լավ, երբ արթնանա կընթրի»։ Եվ նա մի քանի քայլ արեց դեպի դուռը։ «Ոչ, պարոն լեյտենանտ», կանգնեցրեց Ֆելտոնին մի զինվոր, որը մոտեցել էր Միլեդին, և այնպիսի ստոիկյան չէր, ինչպես իր պետը։ «Այս կինը քնած չէ»։
«Ինչպես թե քնած չէ», հարցրեց Ֆելտոնը։ «Ապա ինչ է անում»։
«Ուշաթափված է, դեմքը շատ գունատ է. Որքան էլ ականջ եմ դնում, շնչառություն չեմ լսում»։
«Դուք իրավացի եք», համաձայնեց Ֆելտոնը, Միլեդին նայելով հենց այնտեղից, որտեղ կանգնած էր, և ոչ մի քայլ չմոտենալով նրան։ «Զեկուցեք Լորդ Վինտերին, որ նրա գերին ուշագնաց է եղել. այս դեպքը նախատեսված չէ, և ես չգիտեմ, թե ինչ պետք է անել»։
Զինվորը դուրս գնաց, որպեսզի իր սպայի հրամանը կատարի։ Ֆելտոնը նստեց պատահաբար դռան մոտ դրված բազկաթոռին և սկսեց սպասել, առանց մի խոսք ասելու, առանց մի շարժում անելու։ Միլեդին տիրապետում էր կանանց կողմից լավ ուսումնասիրված արվեստին. այն է, նայել երկար թարթիչների արանքից, ձևացնելով, թե աչքերը փակ են։ Նա տեսավ Ֆելտոնին, որը նստած էր մեջքը իր կողմը դարձրած։ Առանց հայացքը կտրելու, Միլեդին մի 10 րոպե դիտեց նրան, և այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում նրա հսկիչը ոչ մի րոպե շուրջ չեկավ իր կողմը։ Միլեդին հիշեց, որ հիմա Լորդ Վինտերը կգա, և մտածեց, որ Վինտերի ներկայությունը իր բանտապահին նոր ուժ կտա։ Նրա առաջին փորձը չհաջողվեց։ Միլեդին հաշտվեց դրա հետ որպես մի կին, որը դեռ էլի շատ միջոցներ ունի։ Նա գլուխը բարձրացրեց, աչքերը բաց արեց
և թեթևակի հառաչեց։ Այս հառաչանքը լսելով, Ֆելտոնը վերջապես ետ նայեց։
«Ա, դուք արթնացաք, տիկին», ասաց նա։ «Դե ուրեմն ես այստեղ այլևս անելիք չունեմ. Եթե ձեզ որևէ բան հարկավոր լինի, զանգ տվեք»։
«Ախ, աստված իմ, աստված իմ, որքան վատ էի ես զգում ինձ»,
շշնջաց Միլեդին այն քաղցրածոր ձայնով, որը հին կախարդների ձայնի նման դյութում էր բոլոր նրանց, ում նա կործանել էր ուզում։ Եվ բասկաթորի մեջ ուղվելով, նա ավելի հրապուրիչ և ավելի ազատ դիրք ընդունեց, քան այն, որով պառկած էր մինչև այդ։ Ֆելտոնը վեր կացավ։ «Ձեզ, տիկին, ուտելիք կտան օրական 3 անգամ», ասաց նա։ «Առավոտվա ժամը 9-ին, ապա ցերեկվա ժամը 1-ին և երեկոյան ժամը 8-ին. Եթե այս կարգը ձեզ դուր չի գալիս, կարող եք իմ առաջարկածի փոխարեն ուրիշ ժամեր նշանակել, և մենք կհարմարեցնենք ձեր ցանկությանը»։
«Բայց միթե ես միշտ մենակ եմ լինելու այս մեծ ու մռայլ սենյակում»,
հարցրեց Միլեդի։ «Կանչված է մի կին, որ այս մոտերքումն է ապրում, վաղնա կգա ամրոց, և երբ ձեզ ցանկալի լինի նրա ներկայությունը, կգա ձեզ մոտ»։
«Շնորհակալ եմ ձեզանից»,
հեզաբար պատասխանեց Միլեդի։ Ֆելտոնը թեթևակի գլուխ տվեց և քայլեց դեպի դուռը։ Հենց այն րոպեին, երբ նա ուզում էր շեմքն անցնել, միջանցքում երևաց Լորդ Վինտերը, այն զինվորի ուղեկցությամբ, որին ուղարկել էին զեկուցելու, թե Միլեդին ուշաթափվել է։ Լորդը ձեռքին ուներ անուշադրի սպիրտով լի մի սրվակ։
«Ա, ինչ կա,
ինչ է պատահել»,
հարցրեց նա ծաղրական ձայնով, տեսնելով, որ իր գերին արդեն վեր է կացել, իսկ Ֆելտոնը պատրաստվում է գնալու։
«Նշանակում է, հանգուցյալը արդեն հարություն է առել»։ «Գրողը տանի»։ «Ֆելտոն, զավակս, միթե դու չհասկացար, որ քեզ նորելուկի տեղ են դնում, և քո առջև խաղում են առաջին գործողությունն այն կոմեդիայի, որ մենք անտարակույս բավականություն կունենանք տեսնելու մինչև վերջ»։
«Ես այդպես էլ մտածում էի, Միլորդ», պատասխանեց Ֆելտոնը։ «Բայց քանի որ գերին այնուամենայնիվ կին է, ուզում էի նրա նկատմամբ ցույց տալ այն ուշադրությունը, որ ամեն մի բարեկիրթ մարդ պարտավոր է ցույց տալ կնոջը, եթե ոչ նրա պատվին, ապա գոնե իր սեփական արժանապատվությունից ելնելով»։
Միլեդին ամբողջ մարմնով դողաց։ Ֆելտոնի խոսքերը սառեցնում էին նրա արյունը։
«Ուրեմն նազանքով թափված այդ գեղեցիկ մազերը», ծիծաղելով ասաց Լորդ Վինտերը, «այդ սպիտակ մաշկը, այդ տամուկ հայացքը դեռ չեն հրապուրել քեզ, քարսիրտ մարդ»։ «Ոչ, մի լորդ»,
պատասխանեց բաղարյուն երիտասարդը։ «Եվ հավատացեք, կանացի խորամանկությունից ու կոկետությունից մի փոքր ավելին է հարկավոր ինչ եղելու համար»։ «Այդ դեպքում, իմ քաջ լեյտենանտ, թողնենք, որ Միլեդին ուրիշ միջոց որոնի, իսկ մենք գնանք ընտրելու»։
«Օ, հանգիստ եղիր,
նրա երևակայությունը հարուստ է, և Միլեդիի կոմեդիայի երկրորդ գործողությունը շուտով կհաջորդի առաջինին»։ Այս ասելով Լորդ Վինտերը թևանցուկ արեց Ֆելտոնին և շարունակելով ծիծաղել, դուրս տարավ նրան։
«Ա, ես կգտնեմ այն, ինչ հարկավոր է քեզ»,
ատամների արանքից շշնջաց Միլեդին։
«Հանգիստ եղիր, խեղճ ձախորդ վանական, թշվառ նորաթուխ զինվորական. դու զինվորականի համազգես չպետք է կրեիր, այլ փարաջա»։
«Ի դեպ», ասաց Վինտերը շեմքում կանգ առնելով, «ջանացեք, Միլեդի, որ այս անհաջողությունը ձեզ ախորժակից չզրկի. ճաշակեցեք վառեքն ու ձուկը. երդվում եմ պատվովս, որ ես չեմ հրամայել թունավորել դրանք. ես գոհ եմ իմ խոհարարից, և որովհետև նա ինձանից ոչ մի ժառանգություն չի սպասում, լիակատար ու անսահման վստահություն ունեմ նրա նկատմամբ. օրինակ վերցրեք ինձանից. մնաք բարով, սիրելի քույր, մինչև ձեր նոր ուշաթափությունը»։ Սա այն ծայրահեղն էր, ինչին կարող էր դիմանալ Միլետին։ նա ջղաձգաբար ձեռքերը սեղմեց բասկաթոռի, ատամները կրճտացրեց և հայացքով հետևեց դռան շարժումին, որը փակվեց Լորդ Վինտերի ու Ֆելտոնի հետևից։ Երբ մենակ մնաց, նորից հուսահատությունը համակեց նրան։ նայեց սեղանին, տեսավ փայլուն դանակը, մոտ վազեց ու վերցրեց այն։ բայց նրան սպասում էր դաժան հիասթափություն։ Դանակի բերանը ծալվող արծաթից էր, իսկ ծայրը կլորացված։ Կիսափակ դռան հետևից ծիծաղի պորտկում լսվեց, և դուռը նորից բացվեց։
«Տեսնում ես, սիրելի Ֆելտոն», գոչեց Լորդ Վինտերը։ «Տեսնում ես, ինչ էի ասում ես քեզ. այս դանակը նախատեսված էր քեզ համար. նա կսպաներ քեզ. այդ գիտես նրա թուլություններից մեկն է. այս կամ այն ձևով ազատվել այն մարդկանցից, ովքեր խանգարում են իրեն. եթե ես քեզ լսեի և թույլ տայի պողպատես ուր դանակ տալ նրան, ապա Ֆելտոնի վերջը կգար. նա կմորթեր քեզ, իսկ քեզանից հետո էլ, մեզ բոլորիս. Նայիր, Ջոն, տես ինչ լավ է տիրապետում նա դանակին».
Իսկապես, Միլեդին դեռ ջղաձգաբար սեղմված ձեռքում բռնած ուներ հարցակողական զենքը։ Բայց այդ մեծագույն վիրավորանքից նրա ձեռքը բացվեց։ նա զրկվեց ուժից և նույնիսկ կամքից։ դանակը ընկավ հատակին։
«Դուք իրավացի եք, Միլորդ», ասաց Ֆելտոնը խոր զզվանքի տոնով, որը ծակեց Միլեդիի սիրտը։ «Դուք իրավացի եք, իսկ ես սխալվում էի».
Երկուսն էլ նորից դուրս գնացին։
Այս անգամ Միլեդին ավելի ուշադիր ականջ դրեց, քան առաջին անգամ, և սպասեց, մինչև նրանք հեռացան, և քայլերի ձայնը մարեց միջանցքի խորքում։
«Ես կորած եմ»,
շշնջաց նա։
«Ես ընկել եմ այնպիսի մարդկանց ձեռք, որոնց վրա իմ խորամանկությունները նույնքան քիչ են հաստում, որքան բրոնզե կամ գրանիտե արձանների վրա. նրանք անգիր գիտեն ինձ, և անխոցելի են իմ ամեն մի զենքի առաջ. բայց չի կարելի թույլ տալ, որ այս ամենը վերջանա այնպես, ինչպես նրանք են որոշել».
Իսկապես, ինչպես ցույց էր տալիս Միլեդիի վերջին դատողությունը, նրա բնազդական վերադարձը հույսին, ոչ վախը, ոչ թուլությունը երկար ժամանակ չէին տիրապետում այդ ուժեղ հոգուն։ Միլեդին սեղան նստեց, զանազան խորտիկներ ճաշակեց, մի քիչ իսպանական գինի խմեց և զգաց, որ իր ամբողջ վճռականությունը վերադարձավ։ նախքան քնելու պարկելը նա վերլուծեց, կշռադատեց, մեկնաբանեց և ուսումնասիրեց ամեն կողմից ամեն ինչ՝ իր զրուցակիցների խոսքերը, վարմունքները, ամենափոքր շարժումները, նույնիսկ լռությունը։ այդ հմուտ ու հոգատար ուսումնասիրության արդյունքը եղավ այն համոզմունքը, որ իրեն տանջող երկու մարդկանցից Ֆելտոնն ավելի հեշտ խոցելի է։ առանձնապես մի խոսք շարունակ նրա գլուխներ գալիս։ «Եթե ես քեզ լսեի», ասաց Լորդ Վինտերը Ֆելտոնին, նշանակում է Ֆելտոնը իր օգտին է խոսել, քանի որ Լորդ Վինտերը նրան չի լսել։
«Թույլ թե ուժեղ»,
մտմտում էր Միլեդին։
«Այնուամենայնիվ այդ մարդու մեջ խղճահարության մի կայծ կա իմ նկատմամբ. այդ կայծից ես այնպիսի բոց կբորբոքեմ, որը կմոլեգնի նրա մեջ, իսկ Լորդ Վինտերին ճանաչում է. նա վախենում է ինձանից և հասկանում է, թե ինչ կարելի է սպասել ինձանից, եթե երբևիցե ինձ հաջողվի դուրս պրծնել իր ձեռքից, ուստի և անօգուտ բան է նրան նվաճելու փորձ անել. այ Ֆելտոնը բոլորովին ուրիշ բան է. նա միամիտ երիտասարդ է, մաքուր հոգու տեր և ըստ երևույթին բարեսիրտ. նրան կարելի է մոլորեցնել».
Եվ Միլեդին պարկեց ու քնեց ժպիտը շուրթերին։ Եթե որևէ մեկը տեսներ նրան քնած, կարող էր կարծել, թե դա մի ջահել աղջիկ է և երազում ծաղկեպսակ է տեսնում, որով պիտի զարդարի իրեն առաջիկա տոնի արթիվ։